A sobreexplotación. Claro, este tema non podía faltar. Miña nai de pequeno, cando eu non quería pescada, dicíame sempre que a tomase, que de maior non ia poder facelo porque se ia terminar.
Home, aínda hai, é ben rica, pero como tantas outras especies, cada vez é máis escasa.
Agora gústame moito o peixe de mar, e tomo a miúdo. Igual non debería...
Non, home, non. Como vas ter ti a culpa de que se sobreexplote a pesca?
Home, algo de culpa, aínda que sexa moi pequeniña terei, non? Pero, e de quen é a culpa?
Máis que buscar quen ten a culpa, habería que buscar quen ten a solución.
Di que sí.
Fíxate nestes mapas. Canto se perdeu en 100 anos. Está claro que isto non pode seguir así.
E mira as baleas, e a anchoveta peruana, e o bacallau. É unha pasada. Este panel é un pouco deprimente, non?
A situación mundial da pesca é moi deprimente.
A pesca está deprimida.